Mjanmā jau 6 nedēļas turpinās iedzīvotāju protesti pret 1. Februārī notikušo militāro apvērsumu. Valsts lielākajā pilsētā Jangonā demokrātijas atbalstītāji no smilšu maisiem un dzeloņdrātīm ir izveidojuši barikādes, lai stātos pretī drošības spēkiem, kuri neizrāda nekādu žēlastību pret demonstrantiem. Drošībnieki šodien atklāja uguni uz protestētājiem Jangonā, nogalinot vismaz 3 cilvēkus. Viens no viņiem esot nāvējoši sašauts galvā. Vietējie mediji vēsta, ka vēl 15 cilvēki ir ievainoti. Vēl vismaz 2 demonstranti nogalināti citās pilsētās. Vakar visā valstī demonstrāciju laikā dzīvību zaudēja 13 cilvēki. Tā bija viena no asiņainākajām dienām kopš protestu sākuma. Mjanmas cilvēktiesību aktīvisti apgalvo, ka protestos pret militāro huntu ir nogalināti jau vairāk nekā 80 civiliedzīvotāji, bet vairāk par 2000 ir arestēti. Apvērsuma laikā no aresta izbēgušo parlamenta deputātu līderis Mans Vins Konstants vakar pirmo reizi kopš apvērsuma nāca klajā ar publisku paziņojumu. Runā, kas bija publicēta sociālajā tīklā Facebook, politiķis tēlainis sacīja, ka šis ir nācijas tumšākais brīdis, bet rītaus mēsot tuvu. Viņš aicināja Mjanmas iedzīvotājus stāties pretī militāristu netaisnīgajai diktatūrai. Mans Vins Konstants uzskata, ka iedzīvotāju sacelšanās apvienošot etniski ļoti dažādo valsti. Neraugoties uz domstarpībām pagātnē, šoreiz mums ir jāsadodas rokās, lai izbeigtu šo diktatūru, paziņoja paralēlās civilās valdības vadītājs. Militārā hunta paralēlo civilo valdību ir pasludinājusi par pretlikumīgu grupējumu un brīdinājusi, ka ik viens, kurš ar to sadarbosies, tiks apsūdzēts valsts nodevībā. Par to draud līdz 22 gadiem ilgs cietumsots. Pēc apvērsuma Mjanmā starptautiskā sabiedrība ir nosodījusi huntas nedemokrātisko rīcību un vardarbību pret iedzīvotājiem. Šonedēļ arī apvienoto nāciju organizācijas drošības padome pirmo reizi nosodīja vardarbīgo vēršanos pret protestētājiem un aicināja militāristus ievērot savvaldību. Ķīnas un Krievijas iebildumu dēļ padome kopīgajā paziņojumā nenosodīja apvērsumu. Mjanmas vēstnieks Ano Čāmo Tuns aicināja starptautisko sabiedrību vērsties pret militārā režīma finansiālajām interesēm, taču tas esot jādara tā, lai neciestu ierindas mjanmieši.
We welcome the target extension, but at the same time we like to
Mēs atbalstām mērķētas sankcijas, bet vienlaikus aicinām darīt visu iespējamo, lai tās minimāli skartu Mjanmas iedzīvotājus. Tas ir ļoti svarīgi mūsu valstī.
That is the point is very important for the country.
ASV šonedēļ noteica sankcijas pret Mjanmas militārās huntas līdera ģenerāļa Mina Auna Hlaina 2 pieaugušajiem bērniem un viņu kontrolētajiem uzņēmumiem. Arī Eiropas Savienība gatavojot sankcijas, kas būšot vērstas pret Mjanmas militāristu biznesa interesēm. Uldis Ķesberis, Latvijas Radio.